Dinja 77.9 f-sensila muzika motiħor fl-imkien miħaj, Tonis Hunt. Fil-puntata tal-lum se nisimaw minant Recoil, Slit u Subculture. Biex nibdew, għawnu għaddemi. Muzika li se nisimgħu fil-puntata tal-lum hija kollha mużika tqila. S'issa fil-sensiela tagħna ma kellniex poddata mużika tqila kompletament daqskemm se jkollna llum u se tindunaw mill-ewwel x'tip ta' mużika għandna minn din li ġej issa. Li għandna kien ftaħna biha forsi hija l-iktar waħda ħafifa llum. Smajna lil Demi bis-sinta tiegħu The Rise of Thor mill-album Ethereal Travel il ħareġ f'Mejju li għadda. Però un huwa album ġdid li ħareġ propju illum li qed nirrekordja din il-poddata fl-erba' ta' wissu, ħareġ l-album The Great Divide mingħand il-grupp Recoil. Silta li sinsimgħu minnu jisimgħu Circus of Shame.
Let's all move.
Circus of Shame minn Recoil, hija waħda mis-siltiet li għandhom fl-album il-ġdid tagħhom li jismu The Great Divide, illi ġim niedi ġewwa Ir-Remedy fl-erba' ta' Awwissu ta' din is-sena l-2007 li hija l-istess ġurnata bħal meta qed tiġi rekordjata u tinstema' l-ewwel darba din il-poddata. Ifakkarkom li jekk tixtiequ tkunu tafu aktar, mhux biss dwar dak li qed insimgħu fil-poddata tal-lum imma anke dwar poddati preċedenti u anke links għal-gruppi u l-mużiċisti li tisimaw f'din is-sensiela, kulma tkom tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi li ssibuha fuq tonisan.com. Hemmhekk issibu anke tarif ieħor dwar dak li nkun qiegħed indoq u ngħid matul il-poddata. Il-grupp li miss huwa Slit. It-nażel illi ndoq xi ħaġa mingħand Slit tal-fatt illi ili ftit ma ndoq xi ħaġa mingħandhom, kont daqgħej xi ħaġa tagħhom is-sena li għaddiet, din is-sena dni ma daqgħej xejn mingħandhom. U xiera illi anka forsi inħabbar għal min ma jafx illi Slit fost attivitajiet oħra se jagħmlu anka tour fl-Ewropa f'Settembru li ġej. Propjament jibda lejn Tmiem Awwissu jidherli. Insomma, id-dati kif għadna tistgħu ssibuhom billi tmorru jew fuq il-paġna tagħhom tal-MySpace jew kellha link għaliha u dettalji oħra ssibuhom permezz tal-website tiegħi fuq tonisan.com. Slit is-sena l-oħra ħarġu album li jismu Ode to Silence. Minnu sa nisimgħu din is-silta jisimha White Shotgun.
Yeah.
Għamin jiex barra minn Malta, għet jisma din il-poddata u forsi għaf l-Olanda, fil-Belġu, l-Germania, jimkella fil-Republika ċeka, nistaw għedilkom illi s-slet jek dinija tip ta' mużika li t-ġobkom, tistaw tarawom fejn teħiġu intom. Dettali pal-madna, s-sibuħom sijaw permezz tal-paġna taħħom tal-MySpace, jow nkella fuq il-websajt tijaj li jgħam tonisan.com. U fadal silta waħda l-lum, u biex nkomplu nħarsu l-qoddimu, nkomplu anka bit-tema tal-lum tal-mużika t-ila, sanaddu għal silta minn album li ħireġ lejt mim dan ix-xahar ta' wissu tal-2007. Il-tnedija tiegħu s-sir ukoll fir-Remedy, kombinazzjoni l-istess bħal dak illi smajna aktar kmieni minn il-Recoil illi ħareġ illum l-erba ta' wissu ukoll fir-Remedy l-album tagħhom il-Great Divide. L-album ta' Subculture sajkun jismu Resist the Abuse. Minnu san nismaw s-silta Out There. Bis-silta Out There minn il-grupp Subculture li hija waħda mill-siltiet li nsibu fl-album l-ġdid tagħhom li jismu Resist the Abuse huwa t-tielet album ta' il-grupp Subculture issa fil-formazzjoni l-ġdida tagħhom bil-baħri u l-wudi jkantaw. Nfakkarkom li dan l-album ħireġ dal-waqt għal dawk li forsi qegħdin jisimgħu din il-poddata qabel joħroġ it-tabbi rajja illi l-album ħireġ fil-fl-aħħar ta' wissu fil-31 ta' wissu u se jiġi mniedi fil-Remedy. Jekk tixtuq tagħmlu kuntatt miegħi u jekk tixtiequ tissibu aktar tarif dwar dak kollu li smajtu fil-poddata tal-lum u anke f'poddati oħra minn din is-sensiela ta' mużika mod ieħor, kull ma tkun tagħmlu huwa li tmorru fuq il-website personali tiegħi illi ssibuha fuq tonisand.com. Minn hemmhekk faċli tagħmlu kuntatt miegħi nieħu pjaċir dejjem illi nisma' mingħand is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati. U għallum daqshekk naħseb li kellna bżejjed mużikat ilha u smajtu bżejjed paroli minn għandi. U se kellna nirġgħu niltaqgħu darb oħra, jiena Tony Sand bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.